Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Уявляю себе, як бывает тяжко тебе раніцы прочинаться, хутенько збираться у дитячий садок на ранішній сняданок. Так, шмат справ треба зробить перед тем, как выйти из дома пригожим и аккуратным. Але я спадзяюся, што ты стараешся, каб не спазніцца, таму ўвечары рыхтуеш неабходныя рэчы, адзежу, абутак, каб апрануцца на наступны дзень. І гэта недарэмна, бо вядомая японская прыказка «Сказкі вострава Хансю» кажа так. Першым дабяжыць не той, хто хутчэй за ўсіх бегае, а той, хто хутчэй за ўсіх у дорогу сберется. У давнину, далекую давнину, як то раз под вечер и шло у цикад великое гулянье и веселье. И раптом одна цикада жалостно заверещала: «Ой, балюча! Ой, балюча як! Ой, не могу! Ой, голову ломає! Ломає голову!» Узнявся верхал. Вырашили цикады хутчэй послать по лекара. Тут запрачаліся яны поміж собой. «А пошліце тую?» «Не-не-не, а вось лепш гэтую!» «Не-не-не, вунь-вунь тую!» А самая старая и мудрая цикада параіла: «Трэба сараканожку паслаць! У яе ног шмат, яна хутчэй за ўсіх дабяжыць!» Попрасілі цикады сараканожку збегаць па лекара, а самі цвыркаюць каля хворай цикады: «Ну, потерпи трохи, потерпи, 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 потерпи!» Стогне хворая, а лекара усё як няма. «Где ж наша сараканожка? Где ж яна згубілася? За чаго яна до гэтага часу лекара не прывяла?» Трывожацца цикады, пайшлі яны паглядзець, ці не вярнулася сараканожка да сябе дадому. Бачыць, сядзіць сараканожка на парозе свайго доміка, а перад ёй куча саламяных сандалікаў. «О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой!» Пытаюцца яе цикады: «А што ж лекар так доўга не ідзе?» А сараканожка ім адказвае: «Ці не бачыце хіба? Я спяшаюся з усіх сіл. Якраз 21-ю нагу абуваю, абуваю, спяшаюся. Вось надзену сандалікі на ўсе свае ножкі, а іх 40. І адразу ж пабягу па дарожцы, па лекара, пабягу. Ой, як я спяшаюся! Ой, 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 спяшаюся!» І тут толькі здагадаліся цикады, што сараканожка яшчэ толькі абуваецца ў дарогу, толькі збіраецца. Добра, што хворая тым часам і без лекара ачуняла. Нездарма старыя кажуць: першым дабяжыць не той, хто хутчэй за ўсіх бегае, а той, хто хутчэй за ўсіх у дарогу збярэцца. Щасливих тобі подорожжів, друже. Жадаю не спазняться і паусюль поспіть. Я розвітуюся з тобою до наступної зустрічі на нашій казочній хвалі. Добраноч!
Носить зорний парасон і нячутно ходить сон. Тихо голосом бабулі він співає: люлі, люлі, люлі-люлі, люлі-люлі. Дітки усе давно заснули, зорки сплять у вишині, дик і ти хучей засні.